ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่23ขยายความเรื่องสุตะบรรยายเมื่อช่วงวันที่13ถึง19กันยายนพุทธศักราช2528
เลื่อนพรวันนี้อัตภาพก็ขออนุโมทนาโยมอาจารย์ระดาแล้วก็โยมหม่อมมาลินีที่ได้นิมนต์มาถวายพระตาหารในโอกาสนี้สำหรับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเล่าเรื่องให้โยมฟังต่ออนุภาพได้พูดเรื่องอริยวัตถิหรือหลักความเจริญอันประเสริฐและอีกอย่างหนึ่งว่าหลักความเจริญของอริยชนซึ่งใช้สลับตรวจสอบความเจริญก้าวหน้าของอริยสาวกว่ามีความเจริญก้าวหน้างอกงามในการปฏิบัติธรรมแค่ไหนเพียงไรซึ่งมีอยู่5ประการคือ1ศรัทธา2ศีล3สุตตะ4จาคะ5ปัญญาหลังจากที่ได้กล่าวถึงหัวข้อแล้วก็ได้อธิบายขยายความไปแล้ว2ข้อคือข้อที่1ศรัทธาความเชื่อและข้อที่2ศีลความประพฤติที่ดีงามหรือการเว้นจากความชั่ววันนี้ก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะกล่าวถึงข้อที่3คือสุตตะสุตตะนั้นแปลตามศัพท์ก็ว่าความรู้ที่เกิดจากการสดับสับฟังคือสิ่งที่ได้เล่าเรียนศึกษาได้อ่านแล้วก็ได้ติดตามสดับสับฟังต่างๆการสั่งสมความรู้เหล่านั้นไว้อย่างนี้เรียกว่าเป็นสุตตะสุตตะนี้เป็นธรรมะที่เกื้อกูล แก่หลักความเจริญข้ออื่นๆทั้งหมดท่านผู้มีศรัทธาอยู่แล้วเมื่อได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้มากขึ้นก็ทำให้ศรัทธายิ่งมั่นคงเพิ่มพูนขึ้นมีความประพฤติดีงามเมื่อได้เล่าเรียนศึกษาได้อ่านได้เข้าใจก็ทำให้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนตนในทางความประพฤตินั้นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปในด้านจาคะก็เช่นเดียวกันผู้มีสุตตะได้เรียนรู้ได้สดับกับฟังเมื่อเพิ่มพูนศรัทธาแล้วก็เพิ่มพูนจาคะไปด้วยมีความเสียสละแล้วก็รู้ว่าควรจะบริจาคควรจะสละในเรื่องอะไรรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรบริจาคไม่ควรสละควรสละให้แก่ที่ใดจึงจะเป็นประโยชน์มากอย่างนี้เป็นต้นสุตตะก็ช่วยได้ทั้งนั้นแล้วข้อสุดท้ายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นก็มักจะอาศัยสุตตะคืออาศัยความรู้ที่ได้เล่าเรียนได้สดับสับฟังยิ่งเข้าใจสิ่งที่ได้เล่าเรียนมากขึ้นเท่าไหร่ปัญญาก็ยิ่งเพิ่มพูนเท่านั้นก็คือสิ่งที่ได้สดับสับฟังมานี้เองเราเข้าใจในสิ่งนั้นๆตอนแรกสุตตะก็เหมือนเป็นความรู้ของผู้อื่นพอได้พิจารณาไตร่ตรองเกิดความเข้าใจแล้วความรู้นั้นก็กลายเป็นของตัวเราเองความรู้ที่ยังเป็นของผู้อื่นก็เป็นสุตตะพอเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราก็กลายเป็นปัญญาขึ้นสุตตะก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลเป็นทางมาของปัญญาตกลงว่าสุตตะนี้เป็นธรรมที่มีคุณประโยชน์มากอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นก็จะต้องมีการเลือกเฟ้นสุตตะคือสิ่งที่ได้สดับมาก็อาจจะมีการเลือกว่าสิ่งใดเหมาะกับตนที่จะประพฤติปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นผู้ที่จะทำกรรมฐานเรียนกรรมฐานก็ต้องเลือกเอาสิ่งที่เหมาะกับตนนั่นก็คือต้องเลือกเฟ้นสุตตะ แล้วก็เจาะจงเอาในส่วนนั้นที่เหมาะกับตนนำไปปฏิบัตินำไปทำกรรมฐานก็เจริญก้าวหน้าพระพุทธเจ้าเคยจัดในคาถาธรรมบทบอกว่าคำพูดแม้แต่คำเดียวหรือประโยคเดียวแต่ประกอบด้วยประโยชน์ฟังแล้วหายข้องขัดจิตใจโล่งโปร่งสงบได้ประเสริฐกว่าคำพูดแม้ตั้งร้อยตั้งพันที่ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นสุตตะนี้ที่มีประโยชน์ก็จะต้องรู้จักเลือกเป็นด้วยอย่างไรก็ตามถ้าเป็นคำที่มีประโยชน์แล้วยิ่งฟังมากเท่าไหร่มีเป็นร้อยเป็นพันก็ยิ่งดียิ่งมีประโยชน์เป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นท่านจึงนิยมหรือยกย่องสนับสนุนให้สั่งสมสุตตะเพราะว่าสุตตะนี้เมื่อได้ฟังมากๆขึ้นก็มาช่วยความรู้ที่มีอยู่เก่าให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยมีพุทธพจน์จัดถึงอานิสงส์ของการฟังธรรมท่านเรียกว่าธรรมสวรรณานิสงส์5ประการข้อที่1ท่านบอกว่าทำให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนี่ก็เป็นประโยชน์ของการสุตตะข้อที่2สิ่งที่ได้ฟังแล้วเคยฟังมาก่อนก็เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นสุตตะที่มาภายหลังก็มาช่วยเสริมประการที่3บรรเทาความสงสัยเสียได้บางทีเรามีข้อสงสัยอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้แก้ข้อสงสัยนั้นให้เสร็จสิ้นไปบางครั้งท่านเล่าเรื่องหรือว่าแสดงธรรมะตรงกับสิ่งที่สงสัยนั้นก็แก้ข้อสงสัยให้เสร็จสิ้นจบไปประการที่4บอกว่าทำความเห็นให้ตรงได้หรือความทำความเห็นให้ถูกต้องบางทีเรายังมีความเห็นไม่ค่อยถูกต้องในเรื่องบางอย่างหรือเกี่ยวกับธรรมะเมื่อได้ยินได้ฟังท่านอธิบายชี้แจงอยู่เสมอๆก็ทำให้ความเข้าใจนั้นถูกต้องเรียกว่าทำความเห็นให้ตรงและประการสุดท้ายแล้วท่านบอกว่าทำให้จิตใจของผู้ฟังนั้นผ่องใสเรื่องของธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามได้ยินได้ฟังแล้วใจก็สบายแม้เพียงเท่านี้ก็ผ่องใสยิ่งถ้ามีความสงสัยอะไรอะไรไม่แจ่มแจ้งเกิดความเข้าใจขึ้นมาหรือบรรเทาความสงสัยนั้นหมดสิ้นไปจิตใจก็ยิ่งผ่องใสมากขึ้นบางทีก็เกิดปีติคือความเอิบอิ่มปลับเรื่องใจอันนั้นก็ยิ่งทำให้จิตใจผ่องใสมากเป็นกรณีพิเศษอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของสุตตะการสดับตับฟังซึ่งมีมากมายหลายประการท่านที่ได้สดับตับฟังมากๆนี้มีศัพท์เรียกพิเศษท่านเรียกว่าพหูสูตรพหูสูตรตัวนี้เขียนเป็นพอพานหอหีบสระอูสอเสือสระอูต่อเต่าไม่มีรอตามหลังเพราะมักจะมีการเขียนผิดเป็นว่าเอารอใส่ไปด้วยคล้ายๆกับคำว่าสูตรหรือสูตระพหูสูตรตัวนี้ไม่ต้องใส่รอพหูสูตรก็แปลว่าผู้มีสุตตะมากแปลว่าผู้ได้สดับตรับฟังมากหรือเราบางทีก็แปลว่าผู้คงแก่เรียนท่านยังแสดงลักษณะของผู้เป็นพหูสูตรไว้อีกว่าผู้ที่จะได้ชื่อว่าสดับตรับฟังมากหรือคงแก่เรียนนั้นต้องมีองค์คุณสมบัติ5ประการด้วยกันข้อที่1ก็คือพหูสุตตาแปลว่าได้ยินได้ฟังมากอาจจะได้ยินหรือได้ฟังได้อ่านสะสมความรู้ไว้มากนี่ก็เรียกว่าเป็นข้อที่1ก็ตรงตามศัพท์เป็นพหูสุตตาข้อที่2ทะตาแปลว่าทรงจำไว้ได้ด้วยคือไม่ใช่เพียงฟังผ่านๆเท่านั้นบางทีฟังมากแต่ว่าอาจจะจับอะไรไม่ได้ก็ได้ก็ต้องมีข้อที่2คือฟังแล้วก็จับได้ด้วยทรงจำไว้อาจจะทรงจำไว้ได้หมดก็ยิ่งดีแต่ว่าก็ไม่ถึงกับจำเป็นต้องจำหมดท่านบอกว่าจับสาระให้ได้จับใจความให้ได้ทรงเอาไว้ก็เรียกว่าเก็บเอาสาระของเรื่องนั้นๆที่ตนฟังไว้ได้ถ้าจับสาระจับหลักได้แล้วยังดีกว่าฟังจำไม่หมดแต่ว่าเป็นนกแก้วนกขุนทองก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันก็ถ้าท่องจำได้หมดแล้วก็ได้สาระด้วยก็ยิ่งดีแต่ถ้าจำไม่ได้หมดก็จับสาระทรงไว้ได้ก็เป็นข้อที่น่าพอใจแล้วนี่เป็นประการที่2ประการที่3ว่าวัจสาปริจิตตาแปลว่า คล่องปากหมายความว่าใช้พูดใช้อาจจะท่องบ่นก็ได้หรืออาจจะใช้พูดบ่อยๆจนกระทั่งคล่องปากใครมาถามเรื่องนั้นๆก็สามารถอธิบายชี้แจงให้เขาฟังหรือบอกให้เขาฟังได้ตามที่เล่าเรียนมาอันนี้เรียกว่าวัจจสาบริจิตตาข้อที่4ว่ามนสานุเปกขิตาแปลว่าเจนใจเจนใจนี้หมายความว่ามองเห็นด้วยใจเลยเมื่อนึกถึงเรื่องนั้นๆขึ้นมาเช่นศึกษาธรรมะเรื่องอะไรอย่างเรื่องศรัทธาหรือเรื่องศีลหรือเรื่องสันโดษหรือเรื่องสติพอนึกถึงหัวข้อธรรมะนั้นก็มองเห็นสว่างลงในใจว่าอ๋อมีความหมายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นมนสานุเปกขิตามองเห็นเจนใจสว่างตลอดปลอดโปร่งไปทั้งเรื่องแล้วข้อสุดท้ายว่าทิฏฐิยาสุปฏิวิทาแปลว่าคบได้ในทฤษฎีหรือแปลอย่างว่าแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิอันนี้ท่านหมายความว่ามีความเข้าใจในเหตุในผลคือนอกจากเข้าใจความหมายของเรื่องนั้นโดยเฉพาะและยังเข้าใจเหตุผลรู้ที่ไปที่มาของเรื่องนั้นรู้เรื่องนั้นว่าสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องอื่นอย่างไรเช่นอย่างนึกถึงเรื่องสันโดษก็อย่างรู้ความหมายแล้วก็ยังไม่พออย่างนี้ยังต้องรู้อีกว่าทำไมจึงต้องสันโดษสันโดษมีประโยชน์อย่างไรสันโดษมีความสัมพันธ์กับข้ออื่นอย่างไรเช่นสันโดษกับความเพียรความพยายามเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรสันโดษแล้วจะช่วยให้เพียรหรือจะช่วยให้เกียจคร้านได้อย่างไรเป็นต้นเข้าใจตลอดเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆให้เห็นเหตุเห็นผลได้ทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิยาสุปฏิวิทาถ้าครบทั้ง5ข้อนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้พหูสูตรหรือว่าผู้ที่ได้คงกระเรียนหรือเล่าเรียนสดับตรับฟังมาอันนี้ก็เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อนุภาพก็นำมาแสดงไว้แต่อย่างไรก็ตามท่านก็บอกว่าเนี่ยเรื่องพหูสูตรเนี่ยมี2อย่างคือ1ท่านเรียกว่าปริยัติพหูสูตรพหูสูตรโดยปริยัติโดยการเล่าเรียนแล้วก็2ปฏิปัตติพหูสูตรพหูสูตรโดยการปฏิบัติบางคนอาจจะเล่าเรียนมามากก็ได้แต่สุตะด้านนี้ก็ฟังมากอาจารย์เรื่องอธิบายชี้แจงสอนหรือว่าอ่านมากก็เป็นพหูสูตรโดยการเล่าเรียนแต่ว่าบางทีไม่เคยปฏิบัติเลยเหมือนอย่างกับคนที่อ่านหนังสือภูมิศาสตร์แต่ไม่เคยเดินทางด้วยตนเองอาจจะเป็นครูก็เอาเรื่องที่ได้เรียนมาในวิชาภูมิศาสตร์มาเล่าให้นักเรียนฟังได้ประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นประเทศนี้เป็นอย่างนี้เล่าได้หมดมีพื้นที่เท่าไรมีภูมิประเทศเป็นภูเขาเป็นน้ำอะไรอย่างไรที่ลุ่มที่ดอนแต่ว่าตัวเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ดูท่านก็บอกว่าอย่างนี้ก็เป็นด้านหนึ่งแต่ยังมีพหูสูตรอีกแบบหนึ่งคือปฏิปัติพหูสูตรพหูสูตรโดยการปฏิบัติหมายความว่าได้ลงมือทำด้วยตนเองก็เหมือนอย่างคนที่ได้เดินทางไปด้วยตนเองอาจจะไม่ได้เรียนวิชาภูมิศาสตร์ได้เดินทางไปด้วยตนเองไปที่ช่ำชองในที่ที่ไปนั้นจะมีความชำนาญจัดเจนก็รู้ว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เรียกว่าได้เข้าถึงด้วยตนเองแล้วเป็นพหูสูตรที่น่าจะมีประโยชน์ยิ่งกว่าปริยัติท่านจึงสรรเสริญปฏิปัติพหูสูตรมากอย่างไรก็ตามก็ต้องระวังบางทีไปผิดที่เข้าใจว่าตัวไปถึงที่นั่นแล้วเอามาเล่าว่านั่นที่นั่นเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงที่นั่นเป็นอีกที่หนึ่งไม่ใช่ที่ที่ต้องการจะไปไม่ใช่จุดหมายที่แท้จริงผู้ปฏิบัติบางทีก็หลงได้เหมือนกันก็เลยเอาอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งก็เขวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีท่านก็เลยบอกว่าให้มีทั้งปริยัติและปฏิบัติก่อนปฏิบัติได้รู้ปริยัติแล้วได้รู้เล่าเรียนเหมือนอย่างกับว่าสถานที่ที่จะไปก็รู้จักไว้รู้เป็นอันดีแล้วไปถึงที่นั่นก็สามารถศึกษาได้เข้าใจชัดเจนเพราะมีพื้นความรู้สามารถเลือกเฟ้นเจาะจงว่าเราควรจะศึกษาเรื่องอะไรบ้างหรือควรจะทำอะไรที่นั่นได้บ้างก็ทำให้ปฏิบัติได้ผลดียิ่งขึ้นปริยัติก็เป็นฐานรองรับการปฏิบัติหนุนให้การปฏิบัติได้ผลดียิ่งขึ้นแต่ว่าปริยัติอย่างเดียวก็อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าไม่ให้ผลอะไรถ้าหากว่าไม่ได้ทำก็ต้องนำปฏิบัติด้วยเมื่อปฏิบัติแล้วก็ได้ผลคือปฏิเวทนี่ก็เรียกพระพุทธเจ้าจึงจัดหลักเรื่องพหูสูตรไว้ท่านก็เลยแบ่งพหูสูตรว่าเป็นปริยัติพหูสูตร พหูสูตรโดยปริยัติแล้วก็พหูสูตรโดยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลักหรือคติในเรื่องนี้ก็คือว่าสุตะหรือความรู้ที่ได้เล่าเรียนนั้นที่สำคัญก็คือต้องนำไปใช้ปฏิบัติด้วยจึงจะเกิดผลแท้จริงและความรู้ที่เรียกว่าปริยัตินี้ท่านก็เลยเอามาสัมพันธ์ให้เห็นความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติแบ่งผู้ที่เล่าเรียนปริยัติหรือเล่าเรียนสุตตะนี้ว่ามี3ประเภทด้วยกันมีพระสูตร1ตัดไว้โดยเฉพาะเรียกว่าอลคัตถุปมสูตรตัดเปรียบเทียบการเล่าเรียนปริยัติอย่างที่1ว่าท่านเรียกว่าอลคัตถุปมาปริยัติที่เปรียบเหมือนกับการจับงูที่ขนดหางคือการจับงูที่หางนั้นก็จะงูก็จะแว้งมากัดตัวเราทำให้ได้รับอันตรายอาจจะถึงแก่ความตายก็ได้เหมือนกับบุคคลบางคนที่เรียนปริยัติเรียนความรู้ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ค้อนขอดว่าผู้อื่นเป็นต้นเรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้ปฏิบัติก็เลยไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าเป็นอลคัตถูปมาปริยัติอันที่สองท่านบอกว่าเป็นนิสรณัตถาปริยัติปริยัติที่มีประโยชน์เพื่อ นำออกไปให้พ้นจากปัญหาหรือพ้นจากทุกข์แก้ไขปัญหาทำให้หมดกิเลสได้อันนี้ก็คือปริยัติของผู้ปฏิบัติอย่างที่อัตมภาพได้กล่าวมานั้นเรียนแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหาแก้ความทุกข์ของตนเองปฏิบัติธรรมให้เจริญก้าวหน้าจนบรรลุอริยมรรคอริยผลและประการที่3ท่านเรียกว่าพันดาคาริกะปริยัติหรือว่าปริยัติของขุนคลังหรือนายเรือนคลังคือท่านที่ได้ปฏิบัติดีแล้วเช่นพระอรหันต์เป็นต้นแม้จะเป็นพระอรหันต์ท่านก็เล่าเรียนปริยัติอีกเช่นอย่างพระสาวกผู้ใหญ่ในสมัยพุทธกาลท่านบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ท่านก็ยังสดับสับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อท่านจะได้เอานำไปใช้ประโยชน์เอาไว้สอนคนรุ่นหลังเอาไว้สั่งสอนประชาชนเพราะว่าคนที่รับฟังคำสอนนั้นก็มีพื้นเพอัธยาศัยต่างๆกันเมื่อนำคำสอนไปให้นั้นก็ต้องนำคำสอนที่เหมาะแก่อุปนิสัยไปให้พระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมไว้มีนัยยะต่างๆมากมายก็สอนให้เหมาะกับบุคคลพระอรหันต์องค์นั้นท่านอาจจะเข้าใจธรรมะตามที่ท่านปฏิบัติท่านไปสอนอย่างเดียวที่ท่านชำนาญมาคนที่เขามีพื้นเพไม่เหมาะเขาก็อาจจะไม่เข้าใจถ้าท่านได้เล่าเรียนมากขึ้นได้เล่าเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ยักเยื้อไปต่างๆก็นำคำสอนไปสอนให้เหมาะสมกับภูมิปัญญาและพื้นเพอัธยาศัยก็ทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาไว้ด้วยปริยัติหรือการเล่าเรียนอย่างท้ายนี้ท่านเรียกว่าพันดาคาริกะปริยัติปริยัติที่เหมือนกับเป็นของขุนคลังหรือนายเรือนคลังเป็นประโยชน์ในการที่จะแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นสืบต่อไปวันนี้อาจารย์ภาพก็ได้แสดงเรื่องสุตตะซึ่งเป็นหลักอริยวัตถิความเจริญของอริยชนซึ่งใช้สำหรับวัดความเจริญก้าวหน้าของพุทธสาวกในการปฏิบัติธรรมก็นับว่าเป็นข้อที่3ก็สมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาคุณโยมแล้วก็ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยอภิบาลรักษาให้โยมได้เจริญงอกงามในธรรมะมีสุตตะเป็นต้นนี้ตลอดกาลนานเทอญ